Грузія абвінавачвае Расію ў парушэнні ўмоваў перамір'я. Абедзве краіны абвінавачваюць адна адну ў злачынствах супраць мірнага насельніцтва. У выканкаме СНД кажуць, што афіцыйнага паведамлення пра выхад Грузіі з садружнасці не паступала. Грузінскі актор і спявак Вахтанг Кікабідзе адмовіўся ад расійскага ордэна дружбы пасля дзеянняў Расіі супраць Грузіі. Лукашэнка выказаў спачуванне Дмітрыю Мядзведзеву з нагоды ахвяраў вайны ў паўднёвай Асетыі. Сёння ў Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісій. Пераважную большасць прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў у камісіі не ўключылі. На сумесным участку мяжы на час правядзення фестывалю Бітугеза беларускімі і літоўскімі памежнікамі будуць прынятыя дадатковыя захады памежнай бяспекі. На алімпіядзе барэц Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла мы працягваем 131 выпуск перадачы «Дом літаратара». Другім томам у серыі «Гарадзенская бібліятэка», што выдаецца пад патранатам лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, стала кніга «Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». Яе склалі ўспаміны паэткі пра Васіля Быкава, Ларыцу Геніюш, Аляксея Карпюка, а таксама эсэ пра Максіма Багдановіча, Чэслава Мілаша, Наталлю Арсеньеву ды іншых ведомых дзеячоў беларускай і ўсясветнай культуры. 10 жніўня ў Зэльве адбудзецца прэзентацыя кнігі з удзелам аўтаркі, з якой мы напярэдадні падзеі сустрэліся ў горадні. Данута Яновна, давайце пачнем нашую гаворку з назвы кнігі. Чаму вы вырашылі назваць яе сказам поклічам «Хадзі на мой голас»?
Ну, это народная назва, «Хадзі на мой голас». Але мне аднойчы сказал «У темноте, у темры Василь Быков». Мы были у Скидли на некой вечерине. Вышли из клуба, лужины были, темно, и дождь шел. И он говорит «Хадзі на мой голас». И мне вот это настолько подумалось, как он добро сказал. Я же шла все жыццё на его голос. И вот, когда шукалась назва, я и подумала про эту фразу.
Про одного мемуариста один критик сказал, «Ён складае свой букет з калючых кветак». Скажыце, а пры апісанні паводзінаў таго ці іншага чалавека вы аддавалі перавагу праўдзе ці любові?
Любові. Але яно спадала, любові праўда. Гэта моя праўда. Моя любов, гэта моя праўда. Я выбрала тых людзей, якіх я сапраўды моцна любіла, якія маё жыццё ўпрыгожылі, без якіх мне было б яшчэ горай, чым было. І я вельмі адбірала. Ну, нехта просто не трапіў. З тых, каго я вельмі любіла, нехта яшчэ не ўвайшоў у гэтую кніжку, просто ў мяне не знайшлося такіх слоў. І, канешна, узровень гэтых эсэек розны, на прыклад, я не была падрыхтавана напісаць пра Быкава і Карпюка. Мне надта цяжка было пра іх пісаць чамусьці. Я не ведаю. Мне не хацелася пакрыўдзіць іхніх жонак нейкай драбязой. І я не хацела пра іх пісаць эсэйку. Я яе напісала спехам па патрабаванню выдаўца.
А апрача згаданых творцаў, хто пакінуў светлы след у вашым жыцці?
Ну, канешна, наша агульная сяброўка і зямлячка Ларыса Геніюш. Я пра яе напісала і выбрала тыя вот лісты, якія друкаваліся ў нашай веры, то есть лісты апошняга жыцця. У мяне, дарэчы, не захаваліся першая наша перапіска. Я недзе ў годзе 67-м спаліла вельмі шмат чаго. Перабіралася з аднога і кватэры ў другую. І быў такі час, што я думаю, ну, на што яна будзе тут ляжаць? Канешна, вот гэтыя мае дарагія сяброўкі і мае настаўніцы. Это Наталья Арсеньева, Зоська Верас, Ирина Платоновна Крэнь. Конечно, они разный уклад унесли в нашу культуру, але для меня они были равнозначные, вельми дорогие. Ну и у меня тут есть такая эссейка, называется «Яблоньки». Я написала про тех, про яких, может, люди уже нават не ведают, або и не ведали, але они были моими вельми близкими сябрами. Это вот Иван Сергеевичек, это Рудольф Пастухов, это Анатоль Іверс, вот слонімскія гэтыя. Успамінаю я пра Вінанца Бутрыма.
У сваіх успамінах пра Васіля Быкава вы пішаце. Быкаў вырас з горадні, як падлетак за дзення. І з Беларусі вырастаў. Быкаў паехаў з горадні на ўсход, а лёгіка падказвае, што з горадні трэба выязджаць на захад. Канец цытаты. Скажаце, вы сапраўды лічыце, што Быкаў ад пачатку, яшчэ ў 20-е годы зробил бы больше слушно, коли бы выехал на Захад?
Я думаю, что наилепее было бы, наилепший вариант, каби он никуда не выезжал. Все-таки хай себе он и вырос, и ему соправды тут тесно было. Просто час был такой, что всюду этих письменников скубали. Я сегодня не думаю, что поездка на Захад Василю Быкову допомогла в нечем. Это уже был час, коли увогуле человек стомленный, и он уже все написал. И на Усход, а что я так не могу навод проанализовать, что он у Минску расцветнел. Все свое лепшее написал, вот, коли был здоровый, дужий. Не глядя на все эти неприемности, какие он имел от своей литературы.
Данута Яновна, 10 жнивня презентация вашей книги «Ходи на мой голос» отбудется у Зельве. Те истотные для вас гэтая околичность? Я маю на увазе час и место.
Конечно. Мне это вельми приемно, что так отрымалось, что вот книжка соспела как раз перед днем нарождения Ларисы Антоновны. Потому что все-таки, коли говорить про всех людей, кого я любила и кто меня не любил, я не назвала Короткевича, Брыля, Матия Кононовича. Вот они тут все есть. И того же Чеслава Милоша, який меня не чул, не бачил. Але мне здається, что мы с ним были все життё знакомые. Такое отчувание. Конечно, Лариса Антоновна на первом месте. Она, саправды, духовная мать. Она меня сварила. Я про это пишу.
Праз 2 года Данута Яновна у 2010-м будет отзначаться 100-годзе с дня народина у Ларисы Генюш. За апошние 10 годов силами громадскости выдадено некольки ее книг, нават помнику сталяваны на дядинцы Зельвинской церквы. Что еще, на вашу думку, повинно быть зробленное до юбилею?
Выдать всю ее переписку. Она так працавала вот у гэтым эпистолярным жанры. Она столько цікавага у гэтых листах покинула для нас. И они, как литературные творы, они вельми цікавые. Одно, что тут надо треба аккуратно попрацавать, каб не повторать. Одны и те же думки, вот, а в угле треба ее выдать усю от початку до конца.
А вот Ян Кабрыль неколи казал, что полный сбор творов гэта як пашмяротное покаранне для письменника.
Миша, я про это писала, про Янку Купалу. Для меня классик, вот мой дорогий родный классик, родный батька, духовный пророк, апостол. И он настолько дорогий, что мне цікаво это выучать. Коли я читаю, мне цікаво выучать, что он там такое натворил и паза этим высоким узровнем. Все равно он от этого не снижается.
Дякую, Данута Яновна, за размову. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гостя рубрики «Автор и твор» письменница Данута Бичель. А теперь прогучить ее эссе про поэтку Наталью Арсеньеву «Стольки что выдаденной книги «Ходи на мой голос».
В 1988 году у Белостоку я доведалась адрес Натальи Арсеньевой и написала ей лист. И она отказала. И она не верила уже, что можно хоть листком долететь до Беларуси. За полстагодия життя на чужине переписка наша была недолгой. Наталья мне отказывала с перепынками, и листы шли долго. И она прислала мне том вершу меж берегами с надписом «Дорогая Данута, делят нас с вами отлеглости у 1000 миль». Але чуемся мы, быццам лучить и нас, и нашу творчесть, нечто неподдельное и чародейное, а это слово «Беларусь». Тяжне, хай же ж будет и оно, это слово, и с нами заужды, и усюды. Наталья Арсеньева, Кастрычник, 1989 год. Шкадую моцно, что я не написала ее про ее поэзию усіх добрых словов. Як она натхняла меня, захапляла от первых спотканий у виленских часописах «Колосе», какие я читала у Гродинском архиве еще студенткой. И верши — это шквал прочуццю. Это как все ровно нехто узнимает себе, и ты даешь нырца у блакит, у освежальный мовный вир. И робишься такой же шматколерной, строкатой и свежей, как ее верши. И мова ее белорусская, як бы не наска эта мова. Мова словников братов Горецких и Ластовского. Небыто селянская, а зусим элитная. Итальское вино погарой пролиется. Покуль повесить ночь на черном небе веток, я кужелем сивым не узнак датку свой верш. у часопісе «Калосі» я разглядывала фотку Наталі Арсеньевай і Максіма Танка, неяк інтымна прытуліўшыся, як два галубкі, двое шчаслівых у сваёй духоўнай сяброўскасці, лучнасці. А містычна, з другога боку, я каля Максіма Танка бачыла Ларысу Геніюш. Наталя Арсеньева вытрывала паўстагоддзя жыцця ў эміграцыі. Была яна духоўна дужай, мела Бога ў сэрцы, мела слова роднае, за якое трымалася, мела сям'ю і сапраўдную сяброўку Яню Кахановскую, бабулю Данчыка Андрусышына з роду Лускевічаў. У эміграцыі людзі не жывуць, а ў большасці выжываюць. Трымаюцца ад сустрэчы да сустрэчы за Бога і ўспаміны, якія перабіраюць у памяці. Некалі да апошняй вайны нашы дзяды ездзілі ў Амерыку па заробкі на хлеб і вярталіся. Жыць чалавеку трэба дома, чалавек не дрэва, і без магілаў продкаў ён засыхае або прыжываецца на чужым дрэве, як прышчэп. Дык дай мне роднага парогу даткнуць, пакуль замкнецца кола, прасіла яна малітоўна ў Бога. Кола замкнулася, там засталася Наталя Арсеньева за акіянамі, а лісткі яе думак, яе вершаваных радкоў прынеслі пошта і любоў да нас, якія паміж берагамі. Толькі не рака нас разлучала, а нябёсы, ці ёсць у іх берагі.
Своё эссе про Наталью Арсеньеву с новой книги «Ходи на мой голос» читала Данута Бичель. Нагадаю, что презентация книги отбудется 10 жнивня у Зельве. Сбор удельников импрезы об 11 године каля Зельвинской церквы. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У балтыйскіх краінах новых сябраў еўразвязу расце колькасць заявак ад беларускай моладзі з просьбай аб прытулку. Чаму моладзевыя актывісты пакідаюць Беларусь? Чаму студэнты не вяртаюцца пасля сесіі за мяжой да хаты? Ад якой небяспекі яны ратуюцца? Ці даюць веры беларусам за мяжой? Як выглядае зблізку салодкае жыццё палітуцікачоў? А таксама парады для тых, каму даводзіцца ратавацца ад палітычнага пераследу на радзіме. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.